6-нчы бүлек. Гайса шул урыннан китеп шәкертләре белән бергә үзе яшәгән шәһәргә кайтты. Шимбә көнне Гайса гыйбадатханада иретте. Аны тыңлаган һәммәсе:
"Бу аңа кайдан килгән икән? Нинди тирән акыл бирелгән? Аның куллары белән шундый кудратлы эшләр эшләнә бит."
дип таң калдылар.
Ул балтастасы, Мәрйәмнең улы, Якубның, Йосыфның, Яхудның һәм Шимунның абысы түгелме соң? Аның сиңлеләре безнең арабызда түгелме соң?
Диделәр. Алар аны кире кактылар.
Пәйгамбәр һәр җирдә дә ихтирам ителә. Тик үз ватанында, үз туганнары һәм гаиләсе тарафыннан гына хөрмәт күрми.
Диде аларга Гайса. Шуңа күрә ул анда бер генә дә кыдратлы эш күрсәтә алмады. Фәкать эшләренә кулларын куеп, берничә авыру кешене савыктырды. Аларның ышанмаулары аны гаҗәпләндерде. Гайса авылдан авылга күчеп, өйрәтеп йөрде. Ул үзе янына 12 шәкертен чакырып, аларга шакшы рухларны куып чыгарга вакалет биреп, икшәрләп-икшәрләп кешеләр янына җибәрде. Юлга үзләре белән юл таягыннан башка икмәк тә, биштәр дә, акча да алмаска, аяк киемнәре кияргә кушты һәм
үзегез белән алмаш күлмәк алмагыз,
диде.
Нинди йортка керсәгез, ул урыннардан киткәнче шул йортта калыгыз,
диде ул аларга.
Әгәр берәр җирдә сезне кабул итмичә тыңлап та тормасалар, ул чакта ул урыннан киткәндә, аларга каршы шаһитлек билгесе итеп аякларыгыздагы тузанны кагып төшерегез.
Һәм алар китеп, кешеләрне тәүбә итәргә өндәп йөрделәр. Күп җиннәрне куып чыгардылар һәм зәйтүн майы сөртеп, күп авыру кешеләрне савыктырдылар. Гайсаның исеме киң танылгач, ул хакта Хирут патшага да ишетелде. Кайберәүләрнең сөйләвенчә, бу үледән терелеп торган Шумдыручы Яхья, шуңа күрә аның кыдрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар. Башкалары сөйләвенчә, ул Ильяс, бүтәннәре исә борынгыда булган пәйгамбәр кебек бер пәйгамбәр ул дигәннәр. Әмма Хирут тыңлап торып әйтте:
"Ул Шумдыручы Яхья, мин аның башын кистердем. Әмма ул үледән терелеп торды."
Хирут үзенең абысы Филиппның хатынына хирургиягә иләнгәнлектән Яхьяны кулга алып төрмәгә утыртырга әмер биргән иде. Чөнки Яхья Хирутка:
"Сиңа абыеңның хатыны белән яшәргә ярамый,"
дип әйткән иде. Шуның аркасында Хирудия аңа нәфрәт итеп, аны үтертергә теләгән, әмма берни эшли алмаган. Яхьяның тәкъва һәм изге кеше булуын белгәнгә, Хирут аннан курка һәм яклап килә иде. Аның сүзләре патшаны борчыса да, ул аны рәхәтләнеп тыңлый иде. Хирут үзенең туган көне уңайы белән зур дәрәҗәле түрәләрне, гаскәр башлыкларын һәм Галилея өлкәннәрен баш мәҗлесенә чакыргач, Хирудиягә җай чыкты. Анда Хирудияның кызы да килгән иде. Аның биюе Хирутка һәм аның кунакларына бик ошады. Патша аңа:
"Ни теләсәң, барын да миннән сыра. Барын да бирермен,"
диде. Һәм ул ант итеп әйтте:
"Хәтта патшалыгымның яртысын сорасаң да, сиңа бирермен."
Кыз барып анасыннан сорады:
"Миңа нәрсә сорарга?"
"Яхья пәйгамбәрнең башын сыра,"
диде тегесе. Ул шунда ук патша янына барып:
"Шумдыручы Яхьяның башын хәзер үк теленкегә салып китерүеңне телим,"
дип таләп итте. Патша зур кайгыга төшсә дә, кунаклары алдында ант иткәч, аңа каршы килергә батырчылык итмәде. Ул шунда ук сакчысын Яхьяның башын китерергә кушып төрмәгә җибәрде. Ул анда барып, Яхьяның башын кисте һәм аны тәлинкәгә салып кызга китереп бирде. Ә анысы исә анасына тапшырды. Яхьяның шәкертләре бу хакта ишетеп, аның гәүдәсен килеп алдылар һәм кабергә салдылар. Рәсүлләр Гайса янына әйләнеп кайтып, эшләгән эшләре һәм өйрәтүләре хакында бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. Ул аларга әйтте:
"Ә хәзер берәр аулак җиргә барып, ялгыз гына бераз ял итеп алыгыз."
Шынлап та, кешеләр берсе артыннан берсе килгәнгә күрә, аларга ашап алырга да вакыт калмый иде. Алар көймәгә утырып, үзләре генә аулак урынга киттеләр. Әмма көймәгә утырган чакта, кешеләрнең күбесе аларны таныдылар, һәм тирә-яктагы барлык шәһәрләрдән килгән кешеләр яр буйлап йөгерә-йөгерә алар барасы урынга иртәрәк килеп җиттеләр. Гайса ярга чыккач, зур халык төркемен күрде һәм аларны кызганды. Чөнки алар көтүчләре булмаган сарыклар кебек иде. Ул аларны күп нәрсәләргә өйрәтә башлады. Вакыт соң иде инде, һәм шәкертләре аның янына килеп әйттеләр.
Бу кеше йөрми торган урын, вакыт та соң инде. Җибәр аларны якын тирәдәге авылларга барып, үзләренә ашарга сатып алсыннар.
Сез аларны үзегез ашатыгыз,
диде Гайса.
Әллә үзебезгә барып, алар өчен 1-200 динарлык икмәк сатып алыргамы?
Диделәр алар.
Сездә күпме икмәк бар? Барып карагыз әле,
диде ул. Алар карага җавап бирделәр.
5 икмәк һәм 2 балык.
Гайса шәкертләренә халыкны төркемнәргә бүлеп, яшел ширәмгә утыртырга кушты. Алар 100 һәм 50 кешегә бүленеп, төзелешеп утырдылар. Гайса 5 икмәкне, 2 балыкны алды да күккә карап шөкрана кылды. Һәм икмәкне сындыргалап, халыкка өләшер өчен шәкертләренә бирде. Ул 2 балыкны да һәммәсенә бүлеп бирде. Алар барысы да ашап туйдылар. Шәкертләр ипидән һәм балыктан калган сыныкларны җыеп, 12 кәрзингә тутырдылар. Ашаучыларның саны 5000 ир кеше иде. Аннары Гайса шәкертләренә аның халыкны җибәрүен көтмичә, хәзер үк көймәгә утырып, каршы як ярдагы Бәйтсайдага үзеннән алданрак китәргә кушты. Халык белән саубуллашкач, ул дога кылыр өчен тауга менде. Кич җиткәндә көймә диңгез уртасында иде инде. Ә ул яр буенда бер үзе калды. Каршы искән җил белән көрәшүләрен, аларның ишүдән хәлдән тайганнарын күреп, иртәнге 3 белән 6 арасында ул су өстеннән атлап алар янына китте. Ул аларны узып китәргә теләде. Ә шәкертләре аның су өстеннән килүен күреп, өрәктер дип уйладылар һәм куркышып кычкырып җибәрделәр.
Тыю булыгыз! Бу мин! Курыкмагыз!
Диде шунда ук аларга Гайса, һәм алар янына көймәгә кереп утырды. Шул вакытта ук җил туктады, һәм бу аларны тагын да ныграк гаҗәпләндерде. Икмәк белән булган хәл нәрсә аңлатканны алар бит аңламадылар, чөнки аларның йөрәкләре каткан иде. Алар диңгезне кишеп, Геннисарет ярына килеп туктадылар. Көймәдән чыгу белән, кешеләр аны танып, бу хәбәр белән бөтен тирә-якны йөгереп әйләнделәр. Гайсаның кай җирдә тукталганын ишетеп, шул урынга түшәктә ятучы авыруларны китерә башладылар. Гайса кайда гына булмасын, авыллардамы, шәһәрләрдәме, берәр йорттамы, бөтен җирдә авыруларны мәйданнарга китереп салдылар. Аның киеменең чабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүен үтенделәр. Һәм кем генә кагылмасын, барысы да савыктырылды.